Ο μύτος της Αριάδνης. Την 1η Ιουνίου 2016, το Release Athens άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του και εκτότε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης. Με βασικό σύνθημα την εξωστρέφεια και την αισιοδοξία, σε πείσμα των δύσκολων καιρών της κρίσης μέσα στους οποίους γεννήθηκε, έδωσε νέα πνοή στις συναυλιακά δρόμενα, πιστεύοντας έμπρακτα στην απελευθερωτική δύναμη της μουσικής, από την οποία άλλωστε πήρε και το όνομά του. Από την πρώτη μέρα ύπαρξής του, πολλοί και σημαντικοί καλλιτέχνες έχουν ανέβει στη σκηνή του Release Athens. Arctic Monkeys, Massive Attack, Iggy Pop, New Order, Liam Gallagher, Pal, Madrugada, Nick Cave and the Bad Seeds, Slipknot, Judas Priest, Cypress Hill, Giannis Aguilakas, Ivory Corporation, Rosalia, The Prodigy, Stereo Nova, Fontaines DC, Bauhaus, Pavlos Pavlidis, Duran, μόνο μερικά από τα ονόματα. Με ένα πολυσυλλεκτικό line-up, χωρίς περιορισμούς και στεγανά, προσφέρουν στο ελληνικό, και όχι μόνο κοινό, τη δυνατότητα να απολαύσουμε εξαιρετικά shows υψηλών προδιαγραφών με ασφάλεια και άνεση, δημιουργώντας αναμνήσεις για μια ζωή. Μαζί μας λοιπόν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Θωμάς Μαχαίρας. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
Πώς είναι να είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής του Release Athens? Πρέπει να είναι μια συναρπαστική εμπειρία.
Ναι, νομίζω ότι ο πρώτος χαρακτηρισμός που δίνω για τη δουλειά μας είναι αυτός. Είναι αγχωτική πολλές φορές, έχει ένταση, θέλει υπομονή και επιμονή, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπατε, συναρπαστική. Και το καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ένας τίτλος που
ωραίος
απλά...
Ωραίος είναι, μου αρέσει πολύ.
Ωραίος είναι, αλλά τον... περισσότερο τον έχουμε για να συνεννόμαστε με τους, ξένους και με τους ανθρώπους της δουλειάς. Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα του Release Athens και οι συναυλίες της Fast Productions, η οποία είναι εταιρεία πίσω από το Release Athens, καταρτίζεται από μια ομάδα. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που καθόμαστε, συζητάμε, ανταλλάσσουμε ιδέες, διαφωνούμε. Πολλές φορές τα καλύτερα πράγματα βγαίνουν από διαφωνίες. Και εγώ απλά έχω τον κεντρικό ρόλο όσον αφορά στον εντοπισμό, κυρίως πρωταρχικό εντοπισμό των ονομάτων που μας ενδιαφέρουν.
Θα ρωτήσω σχετικά με αυτό και το ποια είναι η διαδικασία και πού γίνονται και λαμβάνονται οι αποφάσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις έρχονται συγκεκριμένοι καλλιτέχνες στη συγκεκριμένη περίοδο και στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αλλά πρώτα θέλω να ρωτήσω το... ποιος είναι ο Θωμάς Μαχαίρας και τι έκανες πριν φτάσεις και γίνεις τώρα για πόσα χρόνια είναι? 8 χρόνια από το 16, μισό. 8 και 8, όχι, πιο πολλά είναι. 8.
9 είναι 9, και 8. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε στο 10ο.
Λόγω COVID.
Ναι, χάσαμε 2 χρονιές λόγω COVID και το Release Athens που θα γίνει τώρα είναι το 8ο. Το 8ο που θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα ήταν η 10η διοργάνωση, αλλά χάσαμε το 20 και το 21 λόγω της πανδημίας, οπότε είμαστε στο 8, στο νούμερο 8. Εγώ από πολύ μικρό με τη μουσική ήταν μεγάλη μου αδυναμία. Σε πολύ μικρή ηλικία γνώρισα τον Γιάννη Πετρίδη και τον Κώστα Ζουγρή, οι οποίοι με έβαλαν να γράφω στο περιοδικό Pop και Rock, το οποίο τότε ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό μέσο. Στη συνέχεια για πολλά χρόνια ήμουν DJ σε διάφορα μπαρ γνωστά της Αθήνας, που έπαιζαν εναλλακτική μουσική περισσότερο.
Σε ποια? Βασικότερο... θα μας πεις κάποια.
Το βασικότερο ήταν το Decadence στη... στο Λόγο του Στρέφη, στα Εξάρχεια, αλλά και άλλα όπως το Booz, η Οκτάνα, το Memphis στο Hilton, το Closer, ο Ρινόκερος. Ρινόκερος ήταν το τελευταίο μπαρ στο οποίο δούλεψα. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ξεκίνησα να ασχολούμαι με το συναυλιακό χώρο, αρχικά ως γραφείο τύπου του Γκαγκάριν, πέφτεινα στο γραφείο τύπου του Γκαγκάριν,
το οποίο είναι μια πολύ ωραία μουσική σκηνή δίπλα ακριβώς από το σπίτι μου, μένω εκεί πέρα στα θυμαράκια.
Αλήθεια, στα θυμαράκια. Άρα το ξέρεις πολύ καλά το Γκαγκάριν.
Ναι,
έτσι.
Ναι,
ναι. Ναι, ήμουν 7 χρόνια εκεί και από τις αρχές του 2012 είμαι στη Fast Productions. Αρχικά πάλι ασχολιόμουν και με το γραφείο τύπου, αλλά από το 2013 και μετά ασχολούμαι με το booking, με την καλλιτεχνική διεύθυνση. Και το 2016 ένα από τα βασικά projects της εταιρείας είναι το Release Athens. Παράλληλα βέβαια έχουμε και δύο χώρους που δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα, το παλαιότερο Fast Live Music Club και το πιο καινούργιο, το Floyd, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι, όπου κάνουμε συναυλίες όλη τη χρονιά.
Του σημερινούς μήνες είναι η...
Κατά βάση, πλέον, ιδίως το Floyd που είναι... και στους δύο χώρους θα λέγα, όχι μόνο στο
Floyd. Το Floyd που είναι κάτι... νομίζω έχω πάει, τώρα πήγα, φέτος.
Το Floyd είναι το παλιό Academy, λεγόταν Academy μέχρι πρώτη.
Α, ναι, το Πυρέως Academy.
Ναι, ναι, και ναι. Παλαιότερο, για τους παλαιότερους σαν εμένα, ήταν γνωστό ως 4.
Α, δεν το ναι. Ήξερα καν.
Είχα δει μια ιστορική συναυλία με τον Johnny Thunders στο New York Dolls εκεί πέρα, νομίζω τέλη δεκαετίας 80. Μας έτωσε ένας χώρος που έχει την ιστορία του και αυτός. Πλέον βέβαια δεν ανακαινίστηκε απλά, ήταν σαν να γκρεμίστηκε και να ξαναφτιάχτηκε από την αρχή. Το Floyd είναι ένας σύγχρονος χώρος και μπορεί να λειτουργήσει, αυτό πήγα να πω, όχι μόνο τους κυβερνούς μήνες. Δηλαδή είναι τόσο, είναι εξοπλισμός του τέτοιος που και τον Αύγουστο να γίνονταν συναυλία εκεί πέρα δεν θα αισθανόσουν να ζέστη η δυσφορία, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι συνοπτικά όσον αφορά σε μένα. Μουσική δημοσιογραφία και DJ Λίκη και τα τελευταία περίπου 25 χρόνια συναυλίες.
Πώς ξεκίνησε?
Από την αρχή που ξεκίνησα να συνεργάζομαι με την Fast Productions, θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ, το σκεφτόμασταν, και παραδόξως αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε πάνω στη δυσκολότερη χρονική περίοδο που γινόταν. Δηλαδή, στην ουσία η απόφαση πάρθηκε τη στιγμή που είχαν επιβληθεί τα capital controls στην Ελλάδα. Εκεί στο 2015, αν θυμάμαι.
Ναι,
καλά.
Είχα τελειώσει Πανελλήνιες τότε.
Εκεί λοιπόν, γιατί το release πραγματοποιήθηκε το πρώτο το καλοκαίρι του 2016. Οπότε ακριβώς τότε, το καλοκαίρι του 2015, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το release, για να κλείσουμε τους headliners κυρίως. Και τότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα άγνωστο φεστιβάλ τότε, για να κλείσει headliners όπως η PJ Harvey, ο Parov Stellar, η Beirut και η Σιγκουρός, οι Ισλανδοί. Δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε χρειαζόταν να δουλέψουμε πολύ καιρό πριν. Και το ξεκινήσαμε αυτό σε πείσμα των καιρών το 2015, σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή, χρονική περίοδο για τη χώρα μας. Θέλαμε ακριβώς να αντιπαρέλθουμε όλο αυτό το κλίμα της κατήφιας και της εσωστρέφειας, κάνοντας ένα φεστιβάλ στο οποίο είχαμε κατά νου ότι από την αρχή ότι θα θέλαμε να προσφέρουμε, πέρα από τη μουσική, όπου ένα από τα μότο μας είναι ότι δεν έχουμε στεγανά, το release δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό και δεν περιορίζεται σε ένα, δύο ή τρία μουσικά είδη. Ίσως δεν μας αφορά η trap, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είδη είμαστε ανοιχτοί. Εννοείται με κάποια βασικά ποιοτικά standards. αλλά σε όλα τα έδη είμαστε ανοιχτοί. Αλλά θέλαμε πρωτίστως να μπορούμε να παρέχουμε και τις ιδανικές συνθήκες στον κόσμο και στους καλλιτέχνες. Πλέον, εν έτη 2025, έχουμε πει πολλές ώρες ότι δεν θα το ξαναναφέρουμε, ότι το θεωρούμε αυτονόητο ότι ένα φεστιβάλ, ένα venue, μια εταιρεία παραγωγής πρέπει να παρέχει στον επισκέπτη τουλάχιστον τη βάση των καλών συνθηκών που πρέπει να εφίστανται ώστε να του δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
Να υπάρχει ένας περιβάλλοντος χώρος.
Είναι αυτό που ανέφερα και στο κείμενο. Δηλαδή, η ασφάλεια δεν είναι κάτι που αισθάνεσαι απαραίτητος σε ένα συναυλιακό χώρο. Αλλά πρέπει να είναι αυτονόητο. Και η ασφάλεια και η άνεση, ο καλός ήχος, τα φώτα, ο εξοπλισμός, μια παραγωγή που θα είναι προσεγμένη, έτσι ώστε η συνολική εμπειρία να είναι αυτή που πρέπει.
Και την περίοδο ακριβώς της κρίσης, πώς αυτό δεν σας κατέβαλε για να πείτε ότι θέλουμε το καλύτερο δυνατό και το στάνταρ της ποιότητάς μας θα παραμείνει υψηλό?
Ακριβώς αυτό ήταν. Σκεφτήκαμε ότι μέσα στην κρίση, ότι πολλές ώρες υπάρχει ένα κλισέ που λένε ότι στις κρίσεις γίνονται ευκαιρίες, και νομίζω ότι εκεί πέρα είπαμε ότι εφόσον το συζητάμε τόσο καιρό θα το κάνουμε.
Ενώ όμως υπήρχαν φεστιβάλ μεγάλο,
υπήρχαν, ναι.
Επίσης έτσι μεγάλα, δηλαδή το Rockwave, και ποιο άλλο θα έλεγα,
το Eject που κινόταν και στον, στον ίδιο χώρο μάλιστα.
Ναι, ναι, αυτά τα δύο. Όμως εσείς
και άλλα φεστιβάλ
θέλετε να κάνετε ένα φεστιβάλ το οποίο είχα στο μυαλό μου το Rockwave, που θα ήταν λίγο πιο κεντρικό, δηλαδή θα βόλευε περισσότερο τους ανθρώπους που μετακινούνται ίσως με τα μέσα, είναι λίγο πιο ή θα διαφοροποιούσασταν σε μουσικό ύφος?
Όχι, είναι ένα αστικό,
ήταν η φιλοσοφία.
Είναι ένα αστικό φεστιβάλ και σκεφτήκαμε, εννοείται, ότι θέλουμε να το κάνουμε προσιτό από κάθε άποψη, οπότε ακριβώς η Πλατεία Νερού επιλέχθηκε διότι είχε ήδη δοκιμαστεί.
Είχαν
γίνει κάποιες συναυλίες, όχι μόνο του Τζεκ, και άλλες συναυλίες εκεί πέρα. Ήταν ένας ωραίος χώρος δίπλα στη θάλασσα, ελκυστικός και για τους ξένους. Γιατί μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό με τους. Ο συναυλιακός τουρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό και η τοποθεσία του συγκεκριμένου venue και του φεστιβάλ μας έχει, ναι, έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Και είπαμε λοιπόν ότι εφόσον το είχαμε πάρει απόφαση, θα το κάνουμε όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Σκεφτήκαμε ότι αυτός ο χώρος είναι καλός, είναι προσιτός, προσβάσιμος πολύ γρήγορα το κέντρο της Αθήνας με κάθε μέσο. Έχει μετρό, τραμ, γιοταχή, ακόμα και με ποδήλατο. Πολλές ώρες έχουμε ζητήσει από τον κόσμο μας να χρησιμοποιήσει και εναλλακτικά μέσα.
Πατίνι, που είναι από τα αγαπημένα μου.
Φτάνεις πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και με σχετική ασφάλεια στην Πλατεία Νερού, θα έλεγα. Και ακριβώς αυτό. Είχαμε τον τρόπο, είχαμε τα μέσα, κάναμε συναυλίες χρόνια. Οπότε ξέρουμε ότι μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Μπορούμε να έχουμε συνθήκες τέτοιες ώστε να παρουσιάσουμε μια πολύ προσεγμένη παραγωγή. Δεν φοβηθήκαμε καν τα μεγαλύτερα ονόματα. Και θέλαμε να κάνουμε αυτό. Θέλαμε να παρουσιάσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό ως καινούργιο φεστιβάλ βγήκαμε με 4 διαφορετικές ημέρες. Και σιγά σιγά κινούμενο το 16, το 17, το 18, φτάσαμε το 19 να κάνουμε το πρώτο μας δεκαήμερο, γιατί αυτή είναι η μορφή του release. Μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι μη συνεχόμενες ημέρες, διότι δεν έχουμε και την πολυτέλεια να καλέσουμε μεγάλους headliners σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας ωραίος προορισμός, αλλά είναι μακριά από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας, που είναι οι μεγάλες αγορές, που είναι οι πλέον ελκυστικές για τους headliners.
Και ο κόσμος που θα επιλέξει το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, λόγω αναλογικά με τον πληθυσμό, εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ όσοι θα είναι στο Παρίσι ή στην Αγγλία. Ωστόσο, θα μπορούσε ίσως να γίνει αυτό υπό τη μορφή του τουρισμού. Να έρχονται άνθρωποι να επιλέγουν, όπως έγινε πρόσφατα με τους
Coldplay.
Ναι, με τους Coldplay, όπου ήταν άνθρωποι που ήρθαν έστω για 2-3 μέρες, μείνανε λίγο και φύγανε. Ουσιαστικά ήρθανε για αυτό το event.
Πλέον, λόγω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά, έχουμε πλήρη γνώση. Ένα περίπου 10% των επισκεπτών του release όλα αυτά τα χρόνια προέρχεται από το εξωτερικό. Είτε είναι ξένοι, είτε είναι Έλληνες του εξωτερικού, πρόκειται το εξωτερικό.
Από ποιες χώρες περισσότερο?
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι δύο βασικές. Αλλά από εκεί και πέρα από κάθε χώρα. Από το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία. μέχρι και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, από την Ιαπωνία. Έχουν έρθει, επειδή μερικές φορές μας αναγνωρίζουν από τις συνεντεύξεις που δίνουμε ή από δημοσιεύματα, μου έχει τύχει να μου μιλήσουν άνθρωποι που έχουν έρθει στο Release Athens από το εξωτερικό, ότι σε αναγνωρίσανε, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θυμάμαι συγκεκριμένα την ημέρα που έπαιζαν οι Bauhaus το 2022, που με έπιασαν δύο Αμερικανοί και μου είπαν είδαμε μια συνέντευξή σου online, πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ και ήταν όνειρο για μας να δούμε τους Bauhaus και ήρθαμε από τις ΗΠΑ. Δεν ήταν πολύ τυχαίρη γιατί η μέρα δεν τελείωσε με τις καλύτερες συνθήκες συγκεκριμένα. Αλλά...
Βροχή.
Αυτό, όχι, όχι, ήταν δυστυχώς τα παρεπόμενα της πανδημίας. Ήταν ότι οι Bauhaus είχαν έρθει με έναν άπειρο ηχολήπτη, ο οποίος τα έκανε μουσκεμα. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι... που είναι έτοιμος να γκρινιάξει για τα πάντα. Όταν κλείνεις ένα καλλιτέχνη, ιδίως οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι Bauhaus ήταν οι headliners εκείνης της βραδιάς, όλα είναι γνωστά στους καλλιτέχνες και το επιτελείο τους μήνες πριν. Ξέρουν σε τι σκηνή θα ανέβουν, τι διαστάσεις έχει αυτή η σκηνή, τι φώτα υπάρχουν διαθέσιμα, τι ηχητικά υπάρχουν διαθέσιμα. Όλα είναι σε συνεννόηση και με βάση τους starriders, τους οδηγούς που μας στέλνουν. Και 15 λεπτά πριν ξεκινήσουν να παίζουν, τον έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τον παραδίδουμε στους δικούς τους ανθρώπους, στο επιτελείο τους. Οπότε, ο ήχος που φτάνει στα αυτιά του φεστιβαλικού κοινού προέρχεται από τη δουλειά που κάνει ο ηχολήπτης της μπάντας. Ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Αμερικανός, ο Γερμανός, όποιος έχει έρθει μαζί με το συγκρότημα. Αυτός είναι υπεύθυνος. Εμείς του έχουμε δώσει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται, που έχει ζητήσει από πριν, γιατί δεν πρόκειται να ανέβει headliner στη σκηνή άμα δεν του έχει δώσει, δεν τους παρέχει αυτά ακριβώς που ζήτησε ή εναλλακτικές τις οποίες έχει συμφωνήσει, εν πάση περιπτώσει, και τους παραδίδει στον έλεγχο. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν άπειρος, διότι μέσα στην πανδημία πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να αλλάξουν δουλειά για να επιζήσουν από το χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Μου το είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι του χώρου. Και ο συγκεκριμένος στα καρεμούσκεμα και δυστυχώς τελείωσε λίγο άδοξα η συγκεκριμένη συναυλία. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
Συμβαίνουν και αυτά στα live.
Η αμέσως επόμενη μία εβδομάδα μετά που ήταν ο Nick Cave και Bad Seeds, τα έκανε όλα αυτά να ξεχαστούν αμέσως.
Δημοσιεύματα τώρα που το αναφέραμε. Θυμάμαι, ναι, κάτι αμυδρά ότι είχε γίνει ένα σούσουρο, αλλά εντάξει.
Είχε ένα σούσουρο, αλλά η επίσκεψη του Nick Cave μετά ήταν ισοπεδωτική, θα έλεγα. Εγώ που τον Nick Cave τον παρακολουθώ από τις αρχές δεκαετίας του 80, έχει έρθει πάρα πολλές ώρες στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ήταν, αν όχι καλύτερη, μία από τις δύο καλύτερες εμφανίσεις του.
Ναι.
Ναι.
Τι ήταν να σου ξεχωριστεί, δηλαδή, γιατί δεν ήμουν δυστυχώς.
Ήταν ένα φοβερό set list καταρχάς, απλωμένο από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο μέχρι τον τελευταίο, και με πολύ καλές επιλογές κομματιών. είχε μια φοβερή μπάντα. Είναι η μουσική που κατά βάση τον συνοδεύουν, είναι από τον Warren Ellis μέχρι τον Martin Casey, τον Triffids που ήταν στον μπάσο, τον Σκλαβούνο στα drums. Ήταν αυτή η γνωστή σύνθεση των Bad Seeds, αλλά ήταν και πάρα πολύ συστηματικά φορτισμένη στην αυλία. Δυστυχώς,
λόγω του θανάτου γιου του.
Λόγω του θανάτου του δεύτερου γιου του, ο μικρότερος γιος του είχε πεθάνει χρόνια πριν, όταν έκανε την επανεμφάνισή του το 17. Και η περιοδία του είχε πάρει τη μορφή συμπαράστασης του κόσμου προς εκείνον. Δυστυχώς είχε και άλλον αγίου με τον οποίο δεν είχαν πάρα πολλές επαφές, ο οποίος έμενε στην Αυστραλία, είχε διάφορα προβλήματα το παιδί και τον είχε χάσει λίγους μήνες πριν. Και υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα τραγούδι που καταλάβαμε ότι μιλούσε. Η στίχη ήταν η στίχη του τραγουδιού, αλλά καταλάβαμε ότι όταν το ερμήνευε, ότι είχε στο μυαλό του αυτό. Και το interaction που είχε, η διάδραση που είχε με τον κόσμο ήταν φανταστική. Πάντα νομίζω το νούμερο ένα σε μια συναυλία είναι αυτό.
Ναι, να χτίζεται μια σχέση με το κοινό.
Ναι, και ο Νίκη την έχει χτίσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα αυτή τη σχέση. Και εκείνο το βράδυ ήταν μαγική η διαδράση.
Ακούγεται όντως κάτι πραγματικά μαγικό. Στεναχωριέμαι τώρα που δεν ήμουνα. Και ήθελα να πω βέβαια ότι εδώ πω, εκεί που ήσασταν 4 μέρες, ξαφνικά εδώ πέρα είστε. Πόσο είναι, 1 μήνας, γεμάτος.
Περισσότερο.
Τεράστια ονόματα.
Απλωνόμαστε συνήθως ένα χρονικό διάστημα 45-50 ημερών. Από τις αρχές του Ιούνιου μέχρι τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου μέχρι τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, sorry. Και ναι, πλέον ο σκοπός μας είναι να κάνουμε 10. 12, ανάλογα την διαθεσιμότητα των καλλιτεχνών τους οποίους στοχεύουμε.
Ξεκινάτε δηλαδή 1 χρόνο πριν ή 2 χρόνια πριν
για κάποιους. Και περισσότερο. Ήδη δηλαδή, τώρα που μιλάμε, έχουμε κλείσει ονόματα κατά 26. Δεν είναι ανακοινώσιμα.
Πήγα Έλληνα
το... Σας πρόλαβα. Δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά έχουμε κλείσει.
Και η διαδικασία για να κλείσεις κάποιον, ποια είναι με βήματα που μπορούσαμε να
μακριά και επίπονη. Εμείς μιλάμε, οι καλλιτέχνες έχουν δύο πόλους με τους οποίους συνεργάζονται. Ο μάνατζερ τους είναι άνθρωπος που είναι κοντά τους, το γραφείο που είναι κοντά τους και ο ατζέντης τους. Ο ατζέντης τους
είναι διαφορετικά πρόσωπα.
Ναι, μερικές φορές, πολύ σπάνια μπορεί να είναι και το ίδιο. Αλλά κατά βάση είναι διαφορετικά πρόσωπα. Οι ατζέντιβες είναι αυτοί που μιλάνε με εμάς, που είμαστε οι προμότερες, οι διοργανωτές. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε έναν ατζέντι, κάνουμε μια διευρυντική επαφή αρχικά για να δούμε τη διαθεσιμότητα. Εάν σου πει ότι ο καλλιτέχνης θα περιοδεύσει στην Ευρώπη το καλοκαίρι, τον ρωτάς αν θα μπορούσε η Αθήνα και η Ελλάδα να είναι μια στάση της περιοδίας τους. Μόνο τα προβλήματα που είπαμε πριν, νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, οι αγορές με τις οποίες συνδυόμαστε είναι λίγο δύσκολες, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Ρωσία, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία έχει ζητήματα τα τελευταία χρόνια.
Αυτό πρόβλημα δημιουργούνται.
Είναι δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε πλέον, είμαστε γνωστοί, δεν χρειάζεται πλέον να εξηγήσουμε τι είναι, ποιο είναι το Release Athens. Και έχουμε χτίσει σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με τους περισσότερους ατζέντες. Πλέον η ανταπόκριση είναι άμεση. Το θέμα είναι να αποφασίσει το συγκρότημα ότι θα έρθει και κυρίως να περάσουμε στην
διαπραγμάτευση,
να ικανοποιηθεί οικονομικά, διότι το ταξίδι κοστίζει πολύ. Δεν είναι ότι έρχονται 5, 4, 5, 6, πώς είναι ένα συγκρότημα, ένας καλλιτέχνης και η μουσική του. Υπάρχει ένα κρου που στείνει όλο αυτό το πράγμα, εξοπλισμός που ταξιδεύει. Όλα αυτά είναι έξοδα τα οποία πρέπει να τα βάλουν κάτω, να δούνε τι τους βγαίνει, τι δεν τους βγαίνει. Πολλές φορές αλλάζουν και γνώμη στη μέση των διαπραγματεύσεων. Μπορείς να μιλάς με κάποιον, να έχεις ανταλλάξει 150 email και να σου πει ότι αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την περιοδία την επόμενη χρονιά για το χύψη λόγο. Δεν πρόκειται εκεί πέρα να το συζητήσεις και ιδιαίτερα, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
Σας έχει τύχει δηλαδή.
Πολλές φορές.
Σε εισαγωγικά τελευταία στιγμή, αλλά μετά από effort από την πλευρά σας, ξαφνικά να αλλάξουν τα δεδομένα.
Πολλές φορές, ναι. Είναι κάτι το οποίο πλέον το θεωρούμε μέσα στη δουλειά μας. Δεν είναι κάτι που θα μας πτωήσει. Ιδίως εγώ που έχω την επικοινωνία, θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον σκεφτόμαστε ότι έχουμε βάλει τις βάσεις και ότι του χρόνου θα γίνει πιο εύκολα η μετάκληση. Και συνήθως επιβεβαιώνεται αυτό.
Ισχύει δηλαδή αυτό. Απλά είναι τώρα ποιος ξέρει πόσα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και από.
Δηλαδή η Massive Attack ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Που ήταν ίσως μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που είχαμε πέρσι στο Release Athens. Η Massive Attack πέσανε στο COVID, μετά στην ασθένεια ενός μουσικού τους, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τελικά. Και με την τρίτη τελικά ήρθαν. Οι Massive Attack στο Release Athens και έβασαν ένα show αξιομνημόνευτο. Μια σπάνια περίπτωση όπου δεν είδα το κοινό να κρατάει τα κινητά τηλέφωνα όλη την ώρα πάνω.
Ναι, είναι αυτό πολύ το τελευταίο καιρού και εντάξει, εγώ το κάνω, εννοείται πως το κάνω και είναι και κομμάτι της δουλειάς μου σε ένα βαθμό. Αλλά νομίζω ότι υπερβαίνει λίγο τα όρια. Κάποτε μπορούσες να τραβήξεις τους καλλιτέχνες, τώρα δεν φαίνονται. Είναι τόσα τα κινητά που τραβάς τα κινητά. Ή φαίνεται ο καλλιτέχνης μέσα από την οθόνη των χιλιάδων άλλων μπροστινών σου. Αλλά ναι, οπότε υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε στο πίσω. Δηλαδή να έρθουμε σε ένα σημείο απόγνωσης και να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό.
Μόνο αν απαγορεύσουμε τη χρήση κινητών μέσα στο συναυλιακό ή το φεστιβαλικό χώρο, νομίζω. Πλέον έχει μάθει πάρα πολλοί κόσμος, ιδίως οι νεότερες γενιές, τα πάντα να τα ζουν μέσα από την οθόνη ενός κινητού. Αν δεν μεταφέρει ο άλλος στο Instagram, στο Facebook ή στα social media, οποιοδήποτε χρησιμοποιεί ο καθένας, την εμπειρία του, αισθάνεται σαν να μην πάει εκεί. Το καταλαβαίνω μέχρι ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τη συναυλία πρέπει να την αισθανθείς, να την νιώσεις, να ιδρώσεις, να χορέψεις. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που ισχύουν σε ένα φεστιβάλ και σε μια συναυλία είναι όπως τον κινηματογράφο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να παρακολουθήσεις μια ταινία στο σπίτι σου. Ας έχεις μια οθόνη 85 ιντσών και να λες πω είναι σαν κινηματογράφος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να την παρακολουθήσεις έτσι, να την παρακολουθήσεις με 100-200 ανθρώπους άλλους δίπλα σου. Έτσι είναι και η συναυλία. Δηλαδή, εμείς ένα βασικό μότο έχουμε στο Release Athens και αυτό είναι το Making Memories Together. Και δεν είναι απλά ένα κόλπο του marketing έτσι, που σκεφτήκαμε απλά. Είναι εύηχο και ακούγεται ωραίο και το χρησιμοποιούμε για τα posts που κάνουμε και για τις καμπάνιες μας. Είναι η πλέον απόλυτη αλήθεια όσον αφορά σε ένα φεστιβάλ. Το φεστιβάλ δεν το κάνουμε εμείς. Ή δεν είναι ο καλλιτέχνης που απλά θα ανέβει πάνω στη σκηνή και θα πει το τραγούδι του και θα φύγει. Είναι αυτά τα τρία κομμάτια που είναι αναπόσπαστα. Κοινό, καλλιτέχνες και διοργανωτής. Εμείς ξεκινάμε να το στείλουμε, ο καλλιτέχνης έρχεται και το κοινό έρχεται να τον δει και εμείς παίρνουμε λίγο από την έγκλη του καλλιτέχνη, τη συγκίνηση του κοινού, τη χαρά του. Είναι φοβερό. Εγώ όταν παρακολουθώ, ξέρω εγώ, από το Front of House μια συναυλία επιτυχημένη και βλέπω τον κόσμο να το χαίρεται, είμαι στον 7ο ουρανό εκείνη τη στιγμή.
Νιώθεις δικαιωμένος και όλο ναι. Σε τον κόπο και την προσπάθεια που έχεις.
Ναι, δηλαδή για να γυρίσω πίσω στο ξεκίνημά μας το 2016, μέσα σε δύσκολους καιρούς, αυτό ήθελες. Θέλαμε να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Και οι συναυλίες είναι από τα βασικότερα πράγματα. Δηλαδή, οι συναυλίες, οι ταινίες που θα πάμε να δούμε, οι παραστάσεις που θα δούμε, τα βιβλία που θα διαβάσουμε. Αυτά είναι τα βασικότερα εφόδια σε δύσκολους καιρούς για να μην τρελαθείς. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Done. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore.
was painting a picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive, and I can't.
Εσείς κερδίζετε όμως μέσα από την προβολή από τα social media και την ανάρτηση των βίντεο, γιατί συνήθως κάποιος που θα δει ένα story, θα δει ένα reel, θα δει κάτι, θα ζηλέψει, θα θελήσει να κάνει, να γίνει και αυτός μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Οπότε αυτό εξυπηρετεί, παρότι όσον αφορά τον θεατή κάπως του στερεί ένα κομμάτι απόλαυσης, αλλά την άλλη είναι και ωφέλιμο σε ένα βαθμό. Για να μάθει και άλλος κόσμος.
Είναι, τα υπέρ και τα κατά. Είναι όλα θέμα χρήσης. Τίποτα δεν θέλει υπερβολή. Όλα θέλουν ένα μέτρο. Είναι γνωστό παλαιόθεν. Ούτως ή άλλως, social media χρησιμοποιούμε και εμείς. Στους καλλιτέχνες λέμε ότι θέλουμε ένα μικρό κομμάτι της εμφάνισής τους, ένα συγκεκριμένο τραγούδι, όποιο μας δώσουν την άδεια να ανεβάσουμε. Μπορεί να ανεβάσουμε και live εκείνη τη στιγμή στις σελίδες μας, τις επίσημες σελίδες που έχουμε στα social media. Εννοείται. Και σε κάθε περίπτωση εγώ δεν ψέγω. Το ο καθένας μπορεί να ζήσει την εμπειρία του όπως θέλει. Απλά ως μιλάω περισσότερο αυτή τη στιγμή ως συναυλιακός θεατής κι εγώ. Εγώ το όχι το Ρόδον, από πιο πριν. Το Αν, το Ρόδον, το Γκαγκάριν, τα έχω ζήσει πρωτίστως ως θεατής. Και προτρέπω το κοινό, κάθε επισκέπτη των συναυλίων και το φεστιβάλ, με τράβα το βιντεάκι σου, βγάλε τις φωτογραφίες σου, κάνω ό,τι θέλεις, αλλά ζήσε το και λίγο. Ζήσε το και όπως είναι απευθείας. Δηλαδή, κοίτα το μουσικό, όχι και όχι τις μεγάλες οθόνες. Ακόμα και από μακριά να είσαι, κάνε focus στη σκηνή, χόρεψε, μίλα με τον διπλανό σου, μπορεί να μην τον ξέρεις. Στις καλές συναυλίες δεν έχει σημασία ποιος είναι δίπλα σου, αν τον γνωρίζεις ή όχι. Γίνονται όλοι ένα. Και στις καλύτερες εκδοχές του, επειδή το έχω ζήσει πραγματικά και πολύ έντονα, προτρέπω τον καθένα να το ψάξει.
Ο χώρος, το merch, τα food courts, οι εγκαταστάσεις, πώς συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της εμπειρίας του θεατή?
Αυτά είναι καλωστημένα, διότι ιδίως σε ένα φεστιβάλ, ένας θεατής μπορεί να έρθει από την ώρα που ανοίγουν οι πόρτες και να φύγει τελευταίος. Ιδίως όταν έχουμε κάποιες metal συναυλίες που το κοινό είναι πολύ φανατικό.
Είναι χαρακτηριστικό νομίζω των metal ανθρώπων.
Το βασικότερο βίντεο που τραβάμε όταν ξεκινάμε κάθε μέρα τα social media, όταν έχουμε μια ημέρα στο release, είναι τα νεαρά παιδιά κυρίως που με το που ανοίγουν οι πόρτες τρέχουν για να πιάσουν το κάγκυλο μπροστά και δεν μιλάμε για 10-20 άτομα. Μιλάμε για εκατοντάδες και σε περιπτώσεις χιλιάδες. Πέρσι στη συναυλία των Judas Priest και Bruce Dickinson και Accept και του ειδικού συγκροτήματος Saturday Night Satan είχαν με το που ανοίξαμε τις πόρτες μπήκαν μέσα χιλιάδες άνθρωποι. Μαυροντημένοι, 39 βαθμοί θερμοκρασία. Απτόητη τελείως, τρέχοντας, που πλέον από ένα σημείο και μετά, όταν το καταλάβαμε ότι μόνο έτσι μπαίνουν μέσα, κάναμε πλάκα μεταξύ μας και όταν ανεβάζουμε τα βίντεο, λέμε ότι σας χρονομετρήσουμε, ποιος θα κάνει ρεκόρ, ποιος θα πιάσει πρώτος το κάγκελο και δίνουμε και δώρο. Όποιος πιάσει πρώτος το κάγκελο, του δίνουμε ένα πακέτο μεμοραμπίλια του Release Athens.
Oh, αυτό.
Ναι, πέρσι δώσαμε και. Πέρσι δώσαμε και μία πάνα κράτειας σε κάποιον, διότι επειδή ο σκοπός τους είναι να μπουν και να καθίσουν στο κάγκελο.
Κάγκελο, ναι, το ξέρω.
Άρα θα τους συμπιέσουν μερικές χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μετά και δεν θα μπορούν να φύγουν να πάνε τουαλέτα, τους δίνουμε και την πάνω.
Ναι, είμαστε σίγουροι.
Τους φροντίζουμε. Δίνουμε νερά μπροστά, τους καταβρέχουμε μερικές ώρες αν το θέλουν. Και εννοείται ότι υπάρχει μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη ασφαλείας, η οποία ανά πάσα στιγμή, αν κάποιος αισθανθεί μια διαθεσία, έρχονται, σε παραλαμβάνουν, σε πηγαίνουν στους διασώστες που είναι σε διάφορα σημεία μέσα στον χώρο.
Μαζί και το κάγκελο, κάποιες φορές.
Ναι, εκείνα που θυμάμαι στο διπλό sold out των Arctic Monkeys, τώρα 40.000 άνθρωποι σε δύο μέρες. Εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν νεαρά κορίτσια. Τα οποία είχαν έρθει από πολύ νωρίς για να πιάσουν θέση να βγουν τον Alex Turner και τους Arctic Monkeys από κοντά. Και εννοείται ότι λόγω υπερβολική ζέστη ήταν μέσα Ιουλίου, συνωστισμού, ότι κάποιες ώρες κάποιοι αισθάνονταν αδιαθεσία, ότι μπορεί να υπήρχε και καμία ψευτολιποθυμία. Πήγαιναν τα συνεργεία μέσω της ασφάλειας, τα έπαιρναν λίγο προς τα πίσω, πήγαιναν λίγο νεράκι, συνέρχονταν, αλλά μετά έρχονταν το δράμα ότι έχασα τη θέση μου. Και προσπαθούσαμε φιλότιμα να τις προωθήσουμε πάλι σε ένα καλό σημείο, ώστε να μην αισθάνονται.
Παραπαρκάρισμα.
Ίσως από την μπαριέρα από μπροστά, διότι μιλάμε για κλάμα. Ναι, δηλαδή το δύσκολο δεν ήταν το ότι αισθάνθηκε κάποια στιγμή μια ευαισθησία και μπορεί να έκατσε λίγο κάτω και να φώναξε έναν γύρω, ελάτε να την πάρετε λίγο εδώ. Και πιο το νεράκι και συνήλθε. Το δύσκολο ήταν αυτό. Δεν μπορεί να έχασα τη θέση μου. Ωραίο είναι αυτό. Δείχνει να διακίνει την
αφοσίωση.
Αφοσίωση και εκείνη την ημέρα το απόλαυσα. Και το απόλαυσα κυρίως ότι οι Arctic Monkeys, μια τόσο μεγάλη μπάντα, δεν χρησιμοποίησαν κανένα τέχνασμα της σύγχρονης εποχής. Ούτε καν τις οθόνες δεν χρησιμοποίησαν. Που έχουμε στο release άφηση, έχουμε τεράστιες LED οθόνες πίσω από τη σκηνή, στα πλαντά της σκηνής, πίσω από το front of house. Δεν χρησιμοποίησαν τίποτα. Μια κουρτίνα, μια σκηνή γεμάτη μουσικά όργανα. Πήγαιναν το ένα στο άλλο και έπαιξαν τα τραγούδια τους. Χωρίς καμία, πραγματικά μια φοβερά επαγγελματική μπάντα.
Το δικό σου προσωπικό αγαπημένο ποιο είναι? Βασικά ίσως είναι λίγο δύσκολο, οπότε πες μου τα 5 αγαπημένα σου.
Εννοείς από...
από εμφανίσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
Πρακτικά αδύνατον. Κάθε μία, ακόμα και πράγματα που δεν είναι, δηλαδή ο φανατικός παππούς του heavy metal για παράδειγμα, αλλά τους Judas Priest όταν τους πρωτοείδα, πραγματικά τους έβγαλα το καπέλο. Αυτός ο άνθρωπος 70 χρονών plus, τι φωνή έβγαζε, που στο τέλος δεν είχε πλέον φωνή, αλλά με τον κόσμο δεν τον ένοιαζε. Θυμάμαι την εμφάνιση του Richard Ashcroft, τον Verve, ο οποίος είχε έρθει για να μας σώσει στην πραγματικότητα, διότι είχαμε τους London Grammar τότε και η τελευταία στιγμή τους έχουμε και φέτος. Ναι, ήρθανε οι London Grammar το 22 και έπαιξαν ένα φοβερό show και ξανάρχονται φέτος μαζί με την Aurora και τους Clankphonics και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το show, αλλά την πρώτη φορά δεν είχαν έρθει γιατί αρρώστησε η τραγουδίστρια. Και ήρθε ο Richard Ashcroft, ο τραγουδιστής των Verve, 2 μήνες πριν το show το κλείσαμε στην πραγματικότητα. και έδωσε μια φοβερή εμφάνιση. Μόνο τα κλασικά τραγούδια των Verve με τα προσωπικά του. Η Pulp πέρσι με τους Smile, με τους δύο βασικούς συντελεστές των Radiohead, δηλαδή τον Dom York και τον Johnny Greenwood. Πριν εκπληκτικό show. Η Pulp πέρσι ήταν σαν να ενώσανε δύο, μην πω και τρεις γενιές. Ήταν μέσα 16-17.000 άνθρωποι που έκλαιγαν. Η Massive Attack, θα το θυμάμαι, με τα μηνύματά τους από τη σκηνή. Εννοείται το πρώτα shows, η PJ Harvey, η Sigur Rós που στη μέση ξεκίνησε να βρέχει και δεν κουνήθηκε κανένας από τη θέση του. Και υπάρχει η διασημότερη φωτογραφία του release άφεση που προέρχεται από εκείνη την ημέρα. Ήταν η μέρα που έκλεισε το πρώτο release με τον κεραυνό πάνω τη σκηνή.
Ναι.
Και του Sigur Rós να παίζουν. Απίστευτη φωτογραφία. Την τράβηξε μια φίλη που βρισκόταν μπροστά στο front of house. Οπότε έχει πιάσει το κοινό, την μπάντα, όλες, τη σκηνή και τον κεραυνό πίσω.
Ναι. Και δείχνει και αυτή την ένταση που υπάρχει όταν στην αισθηματική φόρταση και την ένταση όταν παίζει κάτι που μπορεί να μην το καταλάβεις γιατί είσαι τόσο δοσμένος στη μουσική και σε αυτό που συμβαίνει. Που εντάξει. Τώρα, ένας κεραυνός τι να σου κάνει. Άμα δεν βρέξει και δεν ανοίξει η γη στη μέση, δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθείς.
Κανένας. Ούτε ζέστη, ούτε βροχή. Αν το show είναι καλό, αν είναι και το φεστιβάλ καλωστημένο και δεν διακοπεί λόγω αυτών των συνθήκων, ποταρχικό. Αν το show είναι καλό, σε τραβάει τόσο πολύ. Και ξέρετε, μετά υπάρχει και το feedback. Εννοώ ότι ο καλλιτέχνης φεύγοντας θα καταλάβουμε αν είναι ικανοποιημένος και τα λόγια που έχουμε ακούσει είναι συγκινητικά πολλές φορές. Αλλά και ο κόσμος, τα μηνύματα που έρχονται μετά είναι εκατοντάδες. Δεν είναι απλά ήρθαμε εκεί πέρα, παρακολουθήσαμε και φύγαμε. Όπως θα γκρινιάξουν πολλές φορές, μην γνωρίζοντας ότι, ας πούμε αυτό που είπα πριν, ότι ο ηχολήπτης είναι ξένος, ότι όλος ο χειρισμός έχει δοθεί στο headliner 15 λεπτά πριν ξεκινήσει το show. Άρα αυτή είναι υπεύθυνη για τον ήχο που βγαίνει.
Αυτό όμως πώς μπορείς να το επικοινωνήσεις?
Τα έχουμε πει μερικές ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλές ώρες. Δεν θα βγάλουμε μια επίσημη ανακοίνωση και να πούμε κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό ισχύει και αυτό δεν ισχύει. Ίσως κάποιες φορές σε κάποιες συζητήσεις ή σε κάποιες συναντήσεις να μπορούμε να το πούμε γενικά, γιατί δεν μιλάω μόνο εγώ. Μιλάω εκ μέρους της ομάδας του Ιγκλής Άφες αυτή τη στιγμή. Αλλά αλήθεια ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει υπόψη του.
Ναι.
Αλλά πολλές φορές, όταν τα πράγματα τις πολλές φορές πάνε καλά, θα έρθουν και πολύ ζεστά μηνύματα. Εμείς κάνουμε και μια έρευνα αγοράς. Με έρευνα ικανοποίησης αμέσως μετά από κάθε show. Την επόμενη μέρα στέλνουμε mail και τους ζητάμε να μας πούν πώς ήταν η εμπειρία τους.
Ένα πολύ συγκινητικό σχόλιο σου έρχεται? Κάποιο μήνυμα που έλαβες από κάποιον που πέρασε πολύ ωραία, που ευχαριστήθηκε full την εμπειρία?
Παραδόξως θα αναφερθώ σε μια στην πρώτη φορά που φέραμε τους Manowar στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Release Athens, όπου συνέβησαν δύο πράγματα. Ότι ο αρχηγός των Manowar, ο DiMaio, μας κάλεσε στη σκηνή και εμένα και ένας αδελφό μου βγήκαμε πάνω στη σκηνή. Δεν είχα πατήσει ποτέ σκηνή και ήμουν μπροστά σε 15.000 κόσμο αμήχανος.
Είναι λίγο τρομακτικό.
Για να μας ευχαριστήσει, διότι ήμασταν το μοναδικό φεστιβάλ που τους παρήχε αυτά που ήθελαν και έκαναν το show όπως ήθελαν, με το σκηνικό που ήθελαν. Είχε γίνει η σκηνή, είχε μετατραπεί σε κάστρο. Είχαν φέρει και 20 Vikings μαζί τους. Ναι. Και μετά οι εκατοντάδες email του κόσμου ήταν το πρώτο heavy metal show που κάναμε. Και δεν ξέρω πώς ήταν συνηθισμένοι αυτοί οι άνθρωποι να παρακολουθούν συναυλίες, αλλά ήταν σαν να μας έλεγαν ήταν την πρώτη φορά που αισθανθήκαμε ότι μας σεβάστηκε κάποιος. Από τις συνθήκες παρακολούθησης του φεστιβάλ, από τον ήχο, τα φώτα, το θέμα που παρακολουθήσαμε, από τις τιμές μέσα, τις τιμές της πύρας, του νερού κτλ. Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Εκατοντάδες. Αφού τότε έλεγα πραγματικά οι μεταλλάβες ήταν καλύτερα παιδιά.
Υπάρχει αυτό σαν φήμη, το λένε. Εγώ δεν είμαι καθόλου μεταλλού, αλλά όποιος έχω γνωρίσει είναι από καλή πάστα.
Oh, backstage έχω θυμάμαι από τον Iggy Pop μέχρι τον Johnny Marr. Τα λόγια που έλεγαν φεύγοντας ήταν πραγματικά συγκινητικά. Ο καθένας στο στυλ του, βέβαια, έτσι.
Δηλαδή, ποια διαφορά αυτό των δύο, μιας και το αναφέραμε.
Ο Iggy μπορεί να πει «It was great, motherfuckers. Evening». Και μας χαιρετούσε. Ο Johnny Marr έλεγε ότι είναι όλα τόσο καλοργανωμένα εδώ πέρα, τόσο ήρεμα. Είναι πάρα πολύ ήρεμα το φεστιβάλ. Μας το πάνε και Arctic Monkeys, τον οποίο το επιτελείο είχε γεμίσει το backstage. Μας κάνει, λέει, εντύπωση πόσο ήρεμα είναι όλα εδώ πέρα. Δίπλα στη θάλασσα, λέει, και το backstage είναι φοβερά ήρεμα. Μάλλον είναι συνηθισμένοι από τα φεστιβάλ άλλου είδους που γίνονται με πολλές σκηνές στο εξωτερικό, όπου γίνεται ένας χαμός backstage στην κυριολεξία. Ο Johnny Marr που εξήρε, θυμάμαι, ακόμα και την υπεύθυνη φιλοξενίας, που, γιατί κάθε καλλιτέχνης που έρχεται το έχουμε έναν άνθρωπο που είναι μαζί του από την ώρα που πατάει το πόδι του στην Ελλάδα μέχρι την ώρα που φεύγει,
ναι,
πέρα από τους τεχνικούς κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένας συνοδός που φροντίζει για τα πάντα. Ο Johnny Marr ήταν, έλεγε, πραγματικά τέτοια φιλοξενία δεν έχω. Ο Johnny Marr τον Smith, έτσι, ο έτερος πόλος του Morrissey, ας πούμε, που φέρνουμε φέτος. Ναι, αν δεν είχαν τσακωθεί αυτοί οι δύο, θα πήγαν ακόμα οι Smiths.
Είναι συνηθισμένα τα βουνά.
Και εκείνη την ημέρα, θυμάμαι, για παράδειγμα, ήταν η μέρα με τους New Order headliners. Ο Johnny Marr ήταν ο sub-headliner. Και επειδή ο τραγουδιστής των New Order και ο Johnny Marr είχαν κάνει ένα συγκρότημα στα αρχές δεκαετίας του 90, του Electronic,
ναι, ναι, ναι.
Επιφύλαξαν μια έκπληξη στο κοινό. Και ανέβηκε ο τραγουδιστής των New Order στο set του Johnny Marr και παίρνει ένα τραγούδι των Electronic, και την επόμενη μέρα ήμασταν σε όλα τα μέσα, σε όλα τα ευρωπαϊκά μουσικά μέσα, ότι ο Johnny Marr και ο Ben Sumner επανενώθηκαν, οι Electronic επανενώθηκαν για 5 λεπτά στη σκηνή του Release Athens.
Τι ωραίο. Και ίσως φταίει αυτό που περιγράφεις, ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα και μια ωραία ατμόσφαιρα, και ευνοεί το να υπάρχει μια επικοινωνία και μια συνδιαλλαγή δημιουργική.
Ναι, ναι, και παίζει ρόλο και το ελληνικό κοινό. Νομίζω ότι τους αρέσει. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες έχω παρατηρήσει, ακόμα και σε δύσκολα bookings, που λέμε πω πραγματικά ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να κλείσουμε αυτό το μεγάλο headliner, ότι την ώρα που έρχονται μαγεύονται.
Γιατί, τι το ιδιαίτερο έχει το ελληνικό κοινό?
Το ελληνικό κοινό το έχω δει σε διάφορες φάσεις. Το έχω δει να είναι λίγο ακίνητο, το έχω δει να είναι σκεπτικό μέσα τα χρόνια, αλλά άμα του πιάσει την ευαίσθητη, του πετύχει την ευαίσθητη χορδή του, θα γίνει το καλύτερο κοινό που υπάρχει στον κόσμο.
Δίνεται και παραδίνεται.
Δίνεται και παραδίνεται. Θυμάμαι το 23 φέραμε στη συνεργασία που είχαμε κάνει με το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είχαμε κάνει ένα τρίμερο με δύο σκηνές. Release Athens επί SNF Gnostos.
Αφού είστε και δίπλα, ένα τσιγαροδρόμο.
Ακριβώς. Και headliner της πρώτης ημέρας ήταν η Ρωσαλία. Μια Ισπανίδα superstar αυτή τη στιγμή τη μουσική.
Εγώ την έχω τύχει να τη δω στην Πορτογαλία, τελείως τυχαία, χωρίς να ξέρω ποια είναι. Και είχα πάθει πλάκα. Ήταν απίστευτη, κάνει φοβερό σοκ.
Άρα πολύ πριν τη φέρουμε εμείς.
Ναι.
Λοιπόν, η Ρωσαλία εκείνη τη στιγμή έκανε την έκρηξη στην καριέρα της και είχε γίνει superstar. Είχε συνεργαστεί με το Weekend και με άλλους καλλιτέχνες. Είχε παίξει στην πόλη του Μεξικού μπροστά σε 200.000 ανθρώπους, λίγο πριν έρθει σε εμάς. Και έχει έρθει λοιπόν ο ατζέντης της. Και παρακολουθούμε από τον πύργο του Front of House το show. Και μου λέει κάποια στιγμή, αφού ήταν πάλι νεαρά κορίτσια, και όχι μόνο κορίτσια μπροστά, και τραγουδούσαν ισπανικά μαζί με τη Ρωσαλία. Ρωσαλία είχε πάρει την ελληνική σημαία, είχε εκλεχτεί με αυτή. Και είχε εκπλαγεί στην αρχή που τραγουδούσε το κοινό τους στίχους μαζί της. Και κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε, είναι «This is by far the loudest crowd in the tour». Δηλαδή, το πιο θορυβόδιος κοινό στην περιοχή της Ρωσαλία μέχρι εκείνη τη στιγμή
ήταν σημαίνει
το κοινό στο Release Athens.
Που σημαίνει ότι είναι και καλό, γιατί ο θόρυβος στη μουσική είναι ίσα-ίσα η πηγή της.
Μα κατάλαβα, η Ρωσαλία ήρθε μια superstar. Ζήτησε να πάμε στην Ακρόπολη, ανέβασε μια φωτογραφία από την Ακρόπολη και είχε 2 εκατομμύρια likes σε χρόνο DT.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά καταλάβαμε γενικά από την οργάνωση, από τους ανθρώπους που τη συνόδευαν, ότι έχουμε μια superstar αυτή τη στιγμή στο φεστιβάλ μέσα και πρέπει να προσέξουμε. Και είχα μια αγωνία να δω πώς θα αντιμετωπίσει το κοινό, πώς θα της φανεί ο χώρος, η ανταπόκριση. Και από το χαμόγελο που παρατήρησα από τις οθόνες, Από το μισή ώρα και μετά είχα ηρεμήσει, ήμουνα.
Πήγε καλά, σου λέμε.
Ναι, πήγε καλά.
Ya no soy Nivea, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Ya no soy Nivea, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo elegí mi lado, todos te digan que nací. Tú eres copin pedazo, te pimpean a ti. Yo elegí mi lado, todos te digan que nací. Todos te digan que nací. Todos te digan que nací.
Desde el día que nací.
Todos te digan que nací.
Desde el día que nací.
Todos te digan que nací. No va a ser mi carrera en tener hits.
Έτσι για το κλείσιμο, τι θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ, τι έχει, τι ωραία πράγματα έχει.
Το φεστιβάλ είναι ένα δεκαήμερο αυτή τη φορά. Ξεκινάμε πολύ σύντομα με τους Avenged Sevenfold, ένα από τα πιο γνωστά metal συγκροτήματα στον κόσμο. Έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια συναυλία που θα έχει πολύ κόσμο. Μαζί του θα είναι Palais Royal, ένα πολύ ανερχόμενο νεανικό συγκρότημα. Αυτό είναι στις 7 Ιουνίου. 18 Ιουνίου έχουμε τους Idols. Από τα καλύτερα νέα συγκροτήματα της ανεξάρτητης εναλλακτικής σκηνής, rock σκηνής θα έλεγα. Μαζί τους είναι οι Glass Beams, μεγάλη ανακάλυψη από την Αυστραλία. Θυμηθείτε το, πάρα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, θα ακουστεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Και οι Sprints, σε παρόμοιο ήχο με τους Idols από την Ιρλανδία. Σειρά θα πάρει 21 Ιουνίου ο Παύλος Παυλίδης σε ένα πολύ μεγάλο show, στο μεγαλύτερο show που έχει δώσει ποτέ, με πάρα πολύ κόσμο. Και με την συνοδεία του Κωνσταντίνου Β, τον Στέρεο Νόβα και τον Σούπερ Στέρεο. 27 Ιουνίου Fontaine's DC, το επόμενο μεγάλο όνομα, η επόμενη Arctic Monkeys, όπως θέλω να λέω εγώ.
Είναι φοβερή.
Μαζί με τους Boy Harsher και τους Same. Fontaine's DC, το συγκρότημα που μάλλον θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Και μετά περνάμε στον Ιούλιο, 4 Ιουλίου, Prodigy. Δεν έχω τίποτα να πω, τους είχαμε και το 23 και τους βγάζω το καπέλο. Τέτοια ενέργεια, τέτοιο δυναμισμό δεν έχω ξαναδεί. Μαζί τους είναι η Pendulum, επίσης δύναμη της φύσης στη σκηνή, και η Bob Villain σε ένα πολύ δυναμικό line-up. 11 Ιουλίου, London Grammar, Aurora και Clank Phonics, πολύ αρμονικό line-up για πιο...
Dreamy trip.
Ναι, πιο εφαίρια ακούσματα και ηλεκτρονικά ακούσματα. Σειρά θα πάρει στις 16 του μηνός ο Morrissey, ο θρύλος των Smiths, μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Μαζί του η Supergrass, αγαπημένο συγκρότημα βρετανικό από τα 90s, και η Damned, αγαπημένο συγκρότημα από τα 70s και τα 80s. Μία παρένθεση, ένα show που δεν γίνεται στην Πλατεία Νερού, όχι, μάλλον για να πάμε με τη σειρά. 18 Ιουλίου, η Kylie Minogue, ξένα μεγάλο show.
Χαμός.
Χαμός θα γίνει πραγματικά. Η Kylie Minogue, η οποία δεν έχει πάψει να είναι στο προσκήνιο, έκανε πάρα πολύ μεγάλα αρχή της πέρσι. Και μαζί της η Loreen, η Disney κίτρια της Eurovision, η οποία ακολουθεί μια κανονική καριέρα, δεν είναι απλά ένα act που αναδείχθηκε την Eurovision. 19 του μηνός θα πάρουν θέση σειρά η Gojira, το γαλλικό συγκρότημα που εντυπωσίασε στην τελετή άνοιξη των Ολυμπιακών Αγώνων και μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του heavy metal για τα επόμενα 10 χρόνια.
Και θα ανοίξει και τους Metallica στη μεγάλη σειρά.
Θα ανοίξει και τους Metallica, ναι, αλλά στους Metallica θα παίξουν λίγη ώρα, θα παίξουν μισή ώρα. Όποιος θέλει να τους δει σε πλήρες set θα έρθει να τους δει τώρα στο Greece Athens. Άλλωστε με τη συνοδεία των Wild Sleeps και των Lacuna Coil, που είναι δύο πολύ καλά συγκροτήματα. Η παρένθεση που πήγα να πω είναι 20 Ιουλίου ένα show υπό την σκέπη του Release Athens στο θέατρο Λυκαβητού, που είναι η Beth Gibbons, η τραγουδίστρια των Portishead, χωρίς άλλες συστάσεις. Νομίζω μια συγκλονιστική φωνή, από τις καλύτερες φωνές που έχουν αναδειχθεί στην παγκόσμια μουσική σκηνή τα τελευταία 30 χρόνια. Μαζί της ο Bill Ryder Jones στον Coral. Και το κλείσιμο του Release Athens πίσω στην Πλατεία Νερού 23 Ιουλίου με τους Dream Theater. Το μεγαλύτερο prog metal συγκρότημα στον κόσμο. Μαζί τους η Mastodon, επίσης ένα πολύ σπουδαίο όνομα της heavy metal σκηνής, και επίσης progressive metalers Haken από την Αγγλία.
Πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πάρα πολύ έντονο, για όλα τα γούστα, για όλες τις διαθέσεις. Πραγματικά συναρπαστικό, αλήθεια. Έχω ενθουσιαστεί, το διάβασα και εγώ, το είδα και λέω: δεν μπορεί να συμβαίνει να έρχονται στην Αθήνα, να είναι τόσο κοντά και να μπορούμε να πάμε να δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους τεράστιους μουσικούς από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τους φέρατε, βασικά. Γι' αυτό ευχαριστούμε περισσότερο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δώσατε να τα πω όλα αυτά. Ελπίζω να το πρόγραμμα αυτό να αποδεικνύει ότι όντως είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ και ότι ναι, έχουμε πράγματα για κάθε γούστο.
Και όχι μόνο αυτό, ότι κάνετε πραγματικά πολύ καλή δουλειά και αυτό προϋποθέτει πολλά πράγματα για να επιτευχθεί και όντως το βλέπουμε συμβαίνει και θα συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, αφού τώρα έχει μπει το νερό στα βλάκι και κυλάει χυμαρόδες και ωραίο και μας κατακλείζει γεμάτο συναισθήματα και αναμνήσεις και εικόνες και στιγμές.
Το ελπίζουμε, γιατί πέρα από όλα αυτά επίσης βοηθά και την οικονομία της χώρας, φέρνει επισκέπτες κάθε χρόνο που μπορεί μετά να πάνε σε ένα νησί, να συνεχίσουν τις διακοπές τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα.
Θα τα εκμεταλλευτούμε όμως, γιατί έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους εδώ να κάνουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, Θωμά Μαχαίρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. She didn't understand. She just smiled and held my hand. A winter flash above the shop. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρου. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.